Qozon Yevropaning eng yaxshi shaharlarining birisi. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan yil jumoqlari turdan-turi maxsus programmasida bildirdi. U Tatarinform agentligi xabarchisining BRICS sammiti turundagi savoliga javob berdi. Siz Moskvada turli illardan bu qadar liderlar jilg'ona yo'q edi dedingiz. Siz haqli. Qozonda jildi. Qozonga mundi mumkinligi uchun rahmat. Orttirib aytilgan so'zlar tugul. Qozon Yevropaning eng yaxshi shaharlarining birisi. Aktiv ham tizisi. Tatarlarga ham ularning madaniyatini tiyishli baya berish kerak. Chista etib jistirilgan ustalda tamli shakshak. Qozon esa iskitki shahar. Metro da bar, dedi Vladimir Putin. Rossiya prezidenti Qozonda Tataristonda bik talantlı xalq bulun, türlü millet kişiləri tırışlıqda tatılıqda yaşab, bir-birsinin tradisiyalarını xırmət etib, dini verenlərgə qunaqqa irişlərində biləb etdi. Sizdə bu yönəlişdə iş bik yaxşı bara, deyib bildirdi Vladimir Putin. Hazirgi kun uzak burish maxsus harbiy operatsiyani o'ngishni tamomlov, butun il jinguni ta'min etish uchun mobilizatsiyalangan. Bu haqda Tatariston raisi Rustam Minxanov Respublika munitsipal birlamliklari soveti assotsiatsiyasining 19-chi sessiyasida bildirdi. Onda shulay yo'q, Davlat soveti raisi Farid Muhammadshin, premyer-ministr Aleksey Pisoshin qatnashdi. Rustam Minxanov osiqlag'ancha Республика муниципалитетлары хәрбиләргә аларның гаиләләренә ярдәм итү, махсус хәрби операция ветераннарын тернәкләндерү, эшкә урнаштыру, хәрби частьләргә һәм шифлы колонга шәһәрләргә гуманитар ярдәм күрсәтү буенча гаят зур эш алып бара. Ел җимбаклары буенча Татарстанның тулай төбәк продукты күләме 5 триллион сумнан артачак дип көтелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов сезда шушы санда да китерде. Быел илк ilan proyektlarini g'amalga oshiruvga 36.9 milliard so'm yo'naltirilgan. Bu oqshaga 309 obyekt tizilgan ham rekonstruksiyalangan. Kelasi yilda Tatariston 12 yangi ilk ilan proyektda qatnashirg'a jiyana. Ularni g'amalga oshiruvga 44 milliard so'm to'lashaq. 4 yil ro'yxatdan Tatarstonda 3 million kvadrat metrdan ortiq turak foydalanuvga topshirildi. 44 Respublika programmasi negizinde 64 milliard sumga 3000'den ortak obyektini tizu, kapital remontlau işleri başkarılgan. Gresar Kamal isimdegi Tatar Devlet Akademiya Teatrının yana binası Qozonning ähemiyetli obyekti bulaşaq. Татарстан хөкүмәте трак коммуналь инфраструктураны заманчалаштыруның 10 миллиард сумлык яңа программасын эшләтеп җибәрү турында карар кабул итте. Трак коммуналь өлкәдәге проблемалар иң кискен проблемаларның берсе булып кала. Тормак объектларының инженерлык шелтәрләренең торышы аларны яңарту буенча масштаблы чаралар таләп итә. Бу мәсьәләләрне хәл итү өчен без ил хөкүмәте белән берлектә Россия Дәүләт Советы комиссиясе белән яшәү өчен инфраструктура яңа ил күләм проектын гамәлгә ашыру буенча максатчан эш алып барабыз. Коммуналь инфраструктураны яңартуга һәм эшәргә яраклы су белән тәэмин итү, эшә торган су әзерләү объектларын төзү һәм реконструкцияләү исәбенә күрсәтелә торган хезмәтләрнең сыйфатын яхшыртуга аерым игътибар бирелә, диде Рөстәм Миңнеханов. Яңа ил күләм проект нигезендә федераль бюджеттан 3 миллиард 200 миллион сум финанс алу күзәттіла. Федераль программаға степ, коммуналь инфраструктураны заманшылаштыру бойынша республика программасын ішлеттіп жіберешекдер. Аны финанслауның фаразанған күләмі 10 миллиард сом. Программаның жинтіклі планы яқын күнлерді имзаланашақ. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Қазанға яңа маркалы троллейбустар тапшыруда қатнашты. Шара Қазан ратушысы қоршындағы мәйданда узды. Троллейбустар Минский автомобиль заводында ясалған. Яңа ел алдынан шәһәр ихтиҗлары өчен Белоруссияда җиштерелгән заманча пассажир транспортын тапшыру күркәм гадәткә әйләнде. Быел башкалабыз 39 яңа троллейбус алды. Әлегә троллейбусларның яңа моделе Қазанға гына кайтарыла. Рөстәм Миңнеханов троллейбус салонын карады, метро электротранс предприятиесе вәкилләре белән аралашты. Бу лайыклы һәм сыйфатлы техника, диде Рөстәм Миңнеханов, Белоруссиядәге хезмәттәшләргә рәхмәт белдереп. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов әтеләкләр шыршысы бөтен Россия хәйрия акциясендә катнашты. Татарстан муниципаль берәмлекләре советы ассоциациясенең 19-чы съезды башланганчы Рустам Миниханов балаларының тілеклерін білдірген бірнеше шарын алды. Лениногорскийдан Әмир білен Самираның әтесі мақсус кәрби операцияда қатнаша, балалар велосипед турында хиялана. Қозаннан Владислав космосына ирәлерге ярата, интерактив глобус біләге түнетілі. Ешіл үзәннен Камиланың тілегі Николин циркі тамашасында болу, ә аның інісі футбол бұтсылары алу тілегін білдірген. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин да тілекләр шыршысы бүтін Россия хайрия акциясында қатнашты. Ул да балаларының тілекләре язылған открыткаларын алды. Қазаннан гүзәл кышы костюм турында хыяллана. Бір туған Әмир білән Салтан велосипед һәм уйыншық башына сырағаннар. Алабуга районынан Маша Аквагрим, ә аның сіңілісі Надя һәм інісі Дима сюрприз бүләк турында хыялланалар. Бүгін Россия Федерациясы именлек органнары хезмәткәрләре көне. Шул уңайдан Татарстан хөкүмәте исеменнән премьер-министр Алексей Песошин барлык хезмәткәрләрне һәм ветераннарны һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Именлек органнары һәр вакыт дәүләтнең ышанычлы терәге булды. Бу һөнәр вәкилләренең хезмәте безнең дәүләттәге тәртип өчен бик мөһим. Әлеге һөнәри бәйрәм ил күләм мәнфәгатьләр именлек, җәмгыятьтә торырлык, гражданнарның тынычлыгы сагында торучы кешеләргә хөрмәт һәм рәхмәт символына әйләнде. Алар җилкәсендә Конституция корылыш нигезләренең кохшамаслыгын, Россиянең территория бөтенлеген тәэмин итү өчен гаять зур җаваплылык ята. Боларның барысы да гаять зур көч, ихтияр, батырлык таләп итә. Хезмәт ветераннарына ихлас рәхмәтемне җиткерәм. Сезнең хезмәттә күрсәткән фидакарлыгыгыз, намусыгыз, батырлыгыгыз, үз эшегезгә тугрылык, ватанга фидакар хезмәт итү традицияләрен үзләштерүче яшь буын өчен лаеклы үрнәк диелә Алексей Песошин котлавында. Республика хөкүмәте 2025 елга Татарстан рәисе Рөстәм Миннехановның Дәүләт Советына юлламасын гамәлгә ашыру буенча комплекслы эш планын әзерләде. Документ Татарстан Министрлар Кабинеты карары белән расланган. План 3 блоктан һәм 250 пункттан тора. Комплекслы планның гомуми сәяси вазгыятькә бәйле беренче өлеше 103 пунктны үз эченә ала. Аларның күбесе махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм күрсәтүгә кагыла. Аерым алганда, сүз махсус операциядә катнашучыларга, аларның гаиләләренә социаль ярдәм итү, ветераннарга, сугышчыларның гаилә әгъзаларына социаль хезмәт күрсәтү, медицина тәрбияләнү, юридик һәм психологик ярдәм күрсәтү турында бара. Бу блокка Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлек, яшьләр белән эшне оештыру, экстремизмга каршы тору, Татарстан рәисен сайлауларына оештыру, Кытай белән хезмәттәшлекне ныгыту буенча чаралар үткәрүдә кергән.